Kiitos. Mukava nähdä teitä ja mukava, että ollaan täällä tänään. Riippumatta ulkona olevasta säästä, niin hienoa, että olette tullut ja niin kuin voitte kaverille näyttää semmoiset littipeukut, tsemppipeukku, että hyvä, selvisit paikalle, tulit tänne, hyvää duunia. Kiva nähdä teitä. Meillä uudella versolla punotaan usein saarnat sellaisiksi teemasarjoiksi, ja tänään ei ole poikkeus siihen. Meillä alkaa tänään saarnasarja, jossa keskitytään ihmissuhteisiin. Ja ihmissuhteita on Raamatun alusta loppuun. Ja jo ekassa Mooseksen kirjassa Jumala sanoo, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Me ihmisinä me tarvitaan toisiamme syvästi ja ilman merkityksellisiä ihmissuhteita elämä tuntuu tyhjältä. Ja seurakunta muodostuu ihmissuhteista. Jumalalla on hyvä tahto myös meidän keskinäisiä suhteita varten. Kaipuu toisten yhteyteen on olennainen osa meitä. Me halutaan rakastaa, me halutaan tulla rakastetuiksi ja silti tai ehkä just siksi on kipeätä myös huomata se, että syntiinlankeemus vaikuttaa myös syvästi ihmisten ja yhteisöjen välisiin suhteisiin. Yhteys on traagisesti rikki, on vihaa, hylkäämistä, halveksuntaa, väkivaltaa. Sitä ei tarvitse kuvata uutiset tai välillä katsoa vaikka ikkunasta ulos, niin näkee vähintään jossain määrin näitä. Mutta onneksi Jumalan suunnitelma on tuoda rauha ja yhteys paitsi meidän ja hänen välille, niin myös meidän ja toistemme välille. Hän perustavaa laatua olevia tekoja, millä Jumala tämän tekee, on anteeksianto ja etukäteen rakastaminen. Anteeksianto tietysti näkyy ristillä. Jeesuksessa meidän kaikki synti, kaikki pimeys on kannettu, ja mikä toisin sanoen tarkoittaa sitä, että ei ole mitään tilannetta, missä ei olisi Jumalan anteeksianto läsnä. Vaikka meidän voisi olla vaikka kuinka vaikea antaa itsellemme tai toisillemme anteeksi, niin Jumalan näkökulmasta anteeksianto on todellinen ja mahdollista, mikä tarkoittaa, että aina on olemassa avoin tie tai polku, joku ovi, mistä pääsee kulkemaan. Toisaalta Jumala rakasti meitä ja rakastaa jokaista jo ennen kuin me tiedettiin hänestä mitään. 2000 vuotta sitten Jumala teki kaikkien puolesta rakkauden ultimaattisen teon. Hän etukäteen aktiivisesti etukenossa rakasti meistä jokaista ja rakastaa jokaista ihmistä. Eli Jumala antaa anteeksi ja hän etukäteen jo valmiiksi rakastaa. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä on, mihin kristillinen seurakunta, eli kristityt, on aina pyrkinyt. Välillä tosi vaillinaisesti ja edelleenkin vaillinaisesti, mutta että sellaisia asioita, jotka myös onneksi Jumalan armosta vaikuttaa kristittyjen yhteydessä. Ja tämänkin päivän saarnan ajatus on se, että josko jotain voisi löytyä, minkä kautta armo, anteeksianto ja rakkaus voisi olla enemmän ja enemmän totta meidän keskellä. Seurakunnan kuuluukin olla semmoinen merkityksellistä ihmissuhteiden paikka, jossa niitä ihmissuhteissa keskiössä on armo, rakkaus, hyväksyntä, kasvu ja totta kai Jumala ja rukous. Seurakunta on perhe jokaiselle, on henkilö itse sitten perheetön tai perheellinen parisuhteessa tai ei, on elämäntilanne tai ihmissuhdetilanne millainen vaan. Me kutsutaan jokainen perheeseen ja rakastetaan muukalaista, tai ainakin teoriassa näin sen pitäisi olla, ja tähän me pyritään. Tätä kohti me tähdätään, ja tämän päivän otsikko on Siskoni, veljeni. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus luo seuraajistaan uuden yhteisön, joka on perhe. Tuossa äsken luetussa evankeliumitekstissä, Luukkaan evankeliumissa, Jeesus on noussut ylös ja ilmestyy opetuslapsille, kun he on koolla. Ja se ymmärrettävästi nyrjäyttää heidän aivot. he ei yhtään tiedä, mitä ajatella. He on iloissaan, he on innoissaan, he on hämmentyneitä. He miettii, että voiko tämä olla näin. Me ollaan kuultu jo joidenkin sanova, että Jeesus on noussut kuolleista, mutta tässä se nyt näyttäisi olevan. Että Jeesus, ootko sä oikeasti tässä? Jeesus sanoi, että kattokaa mun jalkoja ja käsiä, niissä on naulan reijät. Mä oon se sama, joka ristiinnaulittiin. Sitten Jeesus syö ja näyttää olevansa lihaa ja verta, että hän on todellinen, hän on fyysinen, hän ei ole vain joku aave tai hallusinaatio, vaan hän on todella opetuslasten kanssa. Sitten Jeesus auttaa opetuslapsia ymmärtämään, että minkä takia pääsiäisen tapahtumat tapahtui. Että kirjoitukset kertoi siitä, että Messiaan tulee kärsiä ja nousta ylös. Ja sen jälkeen Jeesus antaa tehtävän opetuslapsille. Siinä Luukkaan mukaan hän jatkaa, kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Ja sitten Jeesus muistuttaa heitä, että he tulevat saamaan Pyhän Hengen voimaksi. Eli me ollaan kristittyinä. Jos sä pidät itseäsi kristittynä, niin silloin sä oot ylösnousemuksen todistaja. Ja me todistetaan, julistetaan, juhlitaan, vakuutetaan Jeesuksen ylösnousemusta tässä maailmassa kristittyinä. Et Jeesus kuoli, Jeesus nousi ylös, synnit on maksettu, kuolema on voitettu, tie Jumalan yhteyteen on auki jokaiselle. Tämmöinen tehtävä meillä on. No jos meillä on tämä tehtävä, niin mikä on sitten meidän niin kuin kristittyinä jotenkin meidän yhteisön tai joukon luonne? Onko se työn tekemistä? Onko se sitä tehtävän suorittamista? No, se on osa totuutta, mutta ei koko totuus. Me ollaan perhe, jolla on tehtävä. Me ei olla työpaikka. Me ei olla semmoinen kliininen ja vähän etäinen, siisti ympäristö, jossa kaikki on jotakin pinnallista tai ennalta määrättyä. Tämä on perhe, jonka keskellä on elämää. Me ei olla kylmä koneisto tai tehtävälista. Me ei olla vaan suorittajia tai semmoitteiden niin kuin nakkien suorittajia, vaan yhteisö ja perhe ja lämmin paikka. Opetuslasten ja seuraajien kutsuminen ei ollut Jeesukselta sattumavarainen homma, joka nyt vaan sattui tapahtuun opettamisen ja ihmeiden tekemisen ja pääsiäisen tapahtumien rinnalla, vaan Jeesus teki sitä tarkoituksella, suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Hän kokosi semmoisen hyvin perheenomaisen, sekalaisen joukon, jota kutsutaan opetuslapsiksi. Ja sen jälkeen hän vasta todenteolla alkoi suorittaa tehtäväänsä. Jeesuksen rakkaudesta ja esimerkistä virtas tai muodostui tämmöinen Jumalan valtakunnan tapa elää seurakuntaa todeksi, tapa elää yhdessä. Jeesus sanoi opetuslapsille, että niin kuin isä on rakastanut minua, minä olen rakastanut teitä. Jeesus ei sanonut, että niin kuin olen saanut paljon tietoa Jumalalta, olen välittänyt tietoa teille. Vaikka totta kai Jumala välitti, tai Jeesus välitti Jumalan valtakunnan periaatteita ja opetti, mutta Jeesus puhuu jostain paljon syvemmästä ja henkilökohtaisesta. Niin kuin Jumala tai niin kuin isä on rakastanut minua, minä olen rakastanut teitä. Se on aika erityylinen lause, se on hyvin läheinen. Siinä informaatio ja keskeinen sisältö on jotain ihan muuta kuin jos puhuttaisiin vain jostain abstraktista tai sellainen kuin tiedollisesta tai jollain tavalla teknisestä. Jeesus sanoi, että niin minä olen rakastanut teitä, ja hän esimerkillä näytti, että mitä se rakkaus on. Hän pesi opetuslasten jalat, semmoiset jalat, jotka oli sandaaleissa pölyisiä katuja ja teitä kulkenuja, missä kaduilla ei välttämättä ollut ihan saniteettimääräykset noudatettuina. Se ei ollut mikään sellainen ikään kuin ylevä tehtävä pestä toisen jalat, vaan hirveän käytännöllinen, jopa niin läheinen, että jos joku sun ystävä sanoisi, että hei, sun jalat on likaiset, anna mä pesen sun jalat. Niin, mä en tiedä, millainen fiilis sulle tulisi. Olisiko se ensimmäinen, tämä tuli niin äkkiä, mutta mulla onkin ennalta määrätty hammaslääkäri, jonka mä just... Tai mä en tiedä, voisi helposti tulla semmoinen ikään kuin jopa vaivaannuttava olo, koska se on niin läheinen ja konkreettinen ja nöyrä ja toisaalta niin kuin monenlaisten defenssien läpi käyvä ehdotus ja sanoma, että anna mä pesen sun jalat. Sitten Jeesus Herrana ja opettajina pesee kaikkien opetuslasten jalat. Sen jälkeen Jeesus sanoo, että niin kuin mä teidän Herrana ja Rabbina on pessyt teidän jalat, niin teidänkin tulee pestä toisten jalat. Niin kuin isä on rakastanut minua, minä olen rakastanut teitä, rakastakaa te toisianne. Rakkaus on tämän yhteisön keskiössä. Ainakin jos me eletään sellaista yhteisöllistä elämää kuin mitä Jeesus näytti esimerkillään ja mihin hän meitä kutsuu. Evankeliumeissa on monta kohtaa, missä näkyy, että millaista yhteisöä Jeesus luo ja millaiseen kanssakäymiseen hän meitä johdattaa. Yksi aika merkittävä kohta on Johanneksen evankeliumissa luvussa 19, jossa Jeesus on kuolemassa ristillä. Ja ristin äärellä on myös Jeesuksen äiti Maria ja Johannes. Ja Jeesus, täällä sanotaan näin luvussa 19. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus ristillä ennen kuolemaa julistaa, että Johannes ja Maria on nyt perheenjäseniä, joiden tulee osoittaa toisilleen sellaista uskollisuutta, kun biologiselta äidiltä ja lapselta sopisi odottaa. Muutenkin tämä ajatus, että kristityt on mystisellä, mutta todellisella tavalla perhettä, on sellainen, joka oli aivan alkuseurakunnan itseymmärryksen ytimessä. Että he ovat Jumalan lapsia, Jumalan perhettä. Jeesus on esikoinen ja ikään kuin isoveli, jonka kautta kaikki on otettu samaan perheeseen. Ja se perhe on vahvempi kuin mitkään sosiaaliset luokat, sukupuoli, varallisuus tai muut tämmöiset tekijät, jotka he katsovat olevan niin kuin ihan toissijaisia. Kun Paavali esimerkiksi kirjassa roomalaisille tahtoo Rooman seurakunnan ottavan vastaan tai foiben, niin hän kirjoittaa, että ottakaa vastaan sisaremme foibe. Pietari taas niin kuin sanoo Silvanukselle, joka vie yhtä hänen kirjettään eteenpäin, että ottakaa hänet vastaan, hän on luotettava veli. Ei vain luotettava työmies tai luotettava sanansaattaja, vaan veli, sisko, samaa perhettä. Ette ehkä tunne häntä tai tunne häntä niin hyvin kuin minä, mutta minä voin vakuuttaa, hän on meidän perhettä. Hän on sisko, hän on veli, hän on luotettava sisar tai luotettava veli. Tai Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat, kun he puhuttelee koko seurakuntaa, niin he käyttää suhdekieltä tai semmoista kieltä, mitä he ensisijaisesti käyttää. Sanoja on veli tai veljet ja siskot. Että perheen, Jumalan perheen jäsenet, se on se, millä tavalla yleensä vastaanottajille puhutaan. Ja tässä niin kuin hieno asia ja toisaalta haaste on se, että tämä ei ole vaan semmoista niin kuin teoreettista puhetta, abstraktia, älyllistä harjoitetta. Se on syvä totuus, jonka kristittynä tulisi liikuttaa meitä tunnetasolla, virrata konkreettiseen ilmaisuun. Koska nämä ihmiset mun ympärillä on mun perhettä, niin mä voisin vaikka opetella heidän nimet, kiinnostuksen kohteet, kysyä mitä heille kuuluu. Roomalaiskirjassa sanotaan, että osoitamme toisillemme lämmintä veljesrakkautta, lämmintä sisarusrakkautta. Mitä se olisi, jos tässä mun ympärillä oleville ihmisille mä osoitan lämmintä sisarusrakkautta? ilman että alan erotteleen näitä ympärillä olevia ihmisiä niihin, kestä mä tykkään vähän enemmän tai kellä on samanlainen arvomaailma tai pukeutumistyyli tai en mä tiedä, tykkää myös juoda kahvinsa kauramaidolla, vaan että jokainen tässä ympärillä on mun sisko ja veli, vaikka mä ajattelisin jostain asiasta kovinkin eri tavalla tai olisi asioita, jotka meitä näyttäisi erottavan, niin jos hän on mun sisko tai veli, niin silloin se lähtökohta on ihan erilainen. Tapoja osoittaa lämmintä rakkauttahan on vaikka miten paljon. Kun toinen on sairaana, mennä tervehtimään tai käydä kaupassa toisen puolesta, tutustua, jakaa elämää, kutsua kylään, valmistaa ateria, syödä yhdessä, kutsua mukaan juhlaan. Niin kuin tapoja on vaikka miten paljon, mutta se, että jos me osoitetaan toisillemme lämmintä veljesrakkautta, lämmintä sisarusrakkautta, niin silloinhan vaan taivas on rajana ja me voidaan ja ehkä meidän jopa pitäisi sadoilla ja sadoilla tavoilla yrittää sanoa lähellä oleville ihmisille, että sinä olet minulle tärkeä. Jeesus rakastaa sua, Jeesus rakastaa mua, on ottanut meidät molemmat perheeseensä, me ollaan veljiä ja siskoja. Mä haluan näyttää sitä sulle, vaikka se olisi välillä aika vaikeaa tai outoa. Ja me suomalaiset, meiltä ei välttämättä niin kuin hirveän aina helppo asia jotenkin yhteisöllisesti ja avoimesti elää. Tietysti tässäkin on varmaan, Suomessakin on alakulttuureita, missä niin kuin, totta kai on eroja tässä, mutta ja esimerkiksi karjalaisethan on kuulemma aika lupsakoita, ainakin ne monet, kehen mä oon törmännyt, mutta monesti se, että voi olla vaikka, että no, mä kaipaisin apua jossain asiassa, mutta mä en halua olla taakaksi sillä lailla, että jos joku kysyy, no hei, sulla näyttää olevan tollainen juttu, että voiko mä auttaa sua jotenkin, ei tarvi, vaikka oikeastaan olisi aika kiva, mutta en mä kehtaa oikein, jotenkin semmoinen kehtaaminen voi tulla eteen, tai no tämä nyt on ihan niin kuin vähän toinen konteksti, mutta suomalaiselta kysyy, tai monesti, että otatko kahvia, no en mä sillä lailla, että ootko ihan varma, joo, en mä tarvi sillä lailla, että aijaa, no mä olisin kyllä keittämässä itsellenikin. No jos siinä tapauksessa, mutta jotenkin, että miksi on sillä, että siinä vaiheessa vasta, kun joku sillä, että no sanoo, että no tarvitko apua? No en. No hei, mä olin muutenkin siellä ja mulla on oikeastaan nämä, mulla on ylimääräistä ruokaa, joka mun pitäisi nyt vaan antaa jollekin. No ehkä siinä tapauksessa mä voin, mutta minkä takia niin tarvii kiertää se, mutta ettei jotenkin hassujen reittien kautta. Tai jos joku on sitten niin kuin ystävällinen, ilman että siihen niin kuin tuntuu olevan mitään sellaista loogista syytä, tai että itsellä olisi antaa jotain niin kuin vastalahjaa tai tällaista, niin sitten ajattelee heti, että tässä on varmaan joku koira haudattuna, ne on joku agenda, että ei ne muut olisi näin ystävällisiä, että joko ne on vähän vinksallaan, tai sitten niin kuin, kyllä mä näen läpi, että älä nyt yritä mitään kuule hymyillä ja kysyä, että kuka mä oon ja mitä mulle kuuluu. Ja mitä jos me otettaisikin avoimesti apua vastaan, mitä jos me annettaisiin apua, mitä jos me olisimme avoimempia, ottaa rakkautta vastaan ja antaa rakkautta ilman mitään agendaa, koska me ollaan samaa perhettä. Toisaalta sitten, kun tämä tulee enemmän ja enemmän todeksi seurakunnassa, niin kun elää läheistä ja avointa elämää toisten kanssa, niin sitten rupeaa niin kuin näkee, että mitä ihmisille kuuluu ja mitä heikkouksia ja vahvuuksia ja iloja ja suruja on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kun antaakin itsestään muille niin kuin perheessä annetaan, ei vaan silloin kun siltä tuntuu, vaan sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti niin kuin perheessä tehdään, niin silloin todennäköisesti on myös enemmän suruja, koska sä elät silloin niitä muiden suruja läpi. On enemmän iloja myös, koska sä elät muiden iloja läpi. Mutta todennäköisesti sulla on vähemmän aikaa vaan itsellesi, koska silloin kun sä näet, että mitä muille kuuluu. Sä haluat elää perheen kanssa yhdessä ja silloin sä haluat myös tehdä jotain, kun sä näet, että jossain on tarvetta. Jossain on jotain, joku asia, mihin sä voisit vaikuttaa ja sun olisi syytä tehdä sen eteen jotain. Sulla on varmaan vähemmän resursseja vaan itsellesi, koska silloin sä priorisoit perhettä ja sitä yhteisöä ja sitä, että et pidä itsellesi sitä, mitä sä et tarvi ja mistä olisi muille paljon hyötyä ja apua. Tähän loppuun mä voisin ottaa yhden tällaisen työkalun, joka ei ole mitenkään erityisen mega hengellinen välttämättä, mutta tämmöinen nelikenttä. Näin kun Hervannassa ollaan, niin tämmöinen, että jotain jollain tavalla teknistä niin kun freimiä pitää olla. Mutta jos miettii elämää seurakuntana, niin tämän kaltainen jännitesuhde ja haaste on nähtävissä siinä, että miten Jeesus kasvattaa opetuslapsia, miten hän tekee heistä perheenomaisen Jumalan seurakunnan ja yhteisön. Jeesus toisaalta kutsuu, että tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Jeesus rohkaisee, kutsuu yhteyteen, auttaa, neuvoo, rakastaa, palvelee. Ja toisaalta hän lähettää opetuslapset, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikeni, tai menkää tähän kylään ja toimikaa näin. Ja tällä ja toisella tavalla. Mutta jos ei ole suhdetta eikä haastetta, niin mä en tiedä mihin kohtaan, mä käyn nämä läpi ja sitten voit halutessasi itse sijoittaa jonnekin tänne ja miettiä, käyttää tätä työkaluna. Mutta jos sulla ei ole suhdetta toisiin, eikä oikein semmoista fiilistäkään, että no joo, että Jeesus on kutsunut, mutta elämässä on hirveästi merkitystä tai muuten, niin ehkä silloin löytää itsensä tämmöistä paikasta kuin apatia. Ei ole oikein mitään hirveästi merkitystä ja ei nyt oikein ketään kenen vuoksi tai kenen kanssakaan mitään tekisi, niin se aika semmoista pysähtynyttä on helposti elämä. No jos taas on, täällä alhaalla on tämä pluskohta, on haaste, mutta sitten on kuitenkin miinus tällä suhdekäyrällä, niin sitten on stressi, että okei, no mun pitäisi tehdä hirveästi kaikkea ja on tehtävä ja maailma kaipaa pelastusta, mutta meitä ei ole kaksi eikä edes kammottavaksi, vaan mä oon tässä ihan itekseni, että miten mä tämän teen ja kenen kanssa, ja mulla on vaan tietyt resurssit ja tietty aika ja tietyt lahjat, ja siitä tulee stressi silloin, kun ei ole suhdetta, ei ole tukea, ei ole sitä yhteisöä, mistä saada voimaa, mistä ehkä myös armollisuutta eri tavalla kumpuaa. No sitten, jos ei oikein haastetta, ei ole ajatusta missiosta tai siitä, että Jeesus lähettää tai on joku tarkoitus, tarvitsisi tehdäkin jotain, mutta on hyvät suhteet, niin sitten voi olla, että päätyy tuommoisen kristittynä tämmöisen viihdenäkökulmaan, että mä saan paljon syödäkseni kaikenlaista inputtia ja ajatusta ja näin, mutta se ei oikein virtaa käytäntöön millään tavalla tai aika vähän, että jotenkin se jää ikään kuin jumiin minuun. Ja mä viihdytyn, mutta voi olla vähän niin kuin sillain, jos nyt vähän käristää, niin vähän semmoinen harmiton kristitty, että tavallaan, että kyllä mä tiedän juttuja, mutta mulla on nyt ihan hyvä olla tässä aika mukavaa. Mutta sitten jos ajattelisi, että me ollaan perhe, jolla on tehtävä, niin kun meillä on sekä haastetta vahvasti että suhdetta vahvasti, niin silloin me kasvetaan opetuslapsena. Silloin me löydetään sellainen paikka, mihin Jeesus opetuslapsia vei koko ajan. Ja ehkä tänään se vahva painotus on ollut tuolla suhdepuolella, koska mä en tiedä, löydätkö sä itse sieltä, että okei, tai en tiedä, mistä löydät tuolta itses, mutta suhteet ainakin on monesti vaikeita. Ja ilman, että suhteisiin panostaa, ilman, että laittaa itsensä alttiiksi ja haavoittuvaiseksi, niin on hirveän vaikea lopulta kasvaa opetuslapsena. On hirveän vaikea kokea, että me ollaan todella siskoja ja veljiä. Silloin muut jää paitsi siitä, mitä mä voin antaa. Silloin minä jään paitsi siitä, mitä muut voi antaa. Rukoillaan lyhyesti. Kiitos, Herra Jeesus, että sä elät. Sä et jäänyt hautaan, vaan sä elät ja vaikutat. Herra, sä kutsut meitä lähemmäs toinen toisiamme ja myös maailmaa. Rakastaan ihmisiä viemään sun sanomaa eteenpäin. Herra, mä pyydän, että meille jokaiselle, mä mukaan luettuna, anna meille pehmeä sydän ja paksu nahka, niin että me rakastettaisiin pyyteettömästi ja avoimesti, ja meidän sydämessä olisi tilaa, ja että me vietäisiin sun sanomaa eteenpäin, elettäisiin sun seuraajina tässä maailmassa. Varjelle meitä siltä, että me olisi pehmeä ja herkkä iho. Tai jotenkin, että me väisteltäisiin, Herra, niitä tehtäviä, mihin sä meitä kutsut. Varjelle meitä kovalta sydämeltä, jossa ei ole tilaa muille eikä rakkautta. Herra, muuta meidän sydämet. Koveta sopivasti meidän jalkojen ihoa, että me lähettäisiin liikkeelle. Auta, että sun rakkaus saisi vaikuttaa meidän keskelle ja sun tahto tapahtua tässä maailmassa meidän kautta. Sun armossa, sun voimassa. Aamen.